Right.
Hello, Talan. Saluti. Living here with Ash, am I? Mae croeso chi, croeso unwaith eto I Cymeriadau Cymru a fy ngŵr gwadd arbennig wythnos hon yw Dylan Cernyw. Dylan, croeso gyda'i gyd.
Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr croeso.
Naw te, ti'n dylanwr, ti'n gyfeilydd, ti'n perfformwr wrth gwrs. Ond Clyw, mae ddeiau fi, i rywun hollol anwybodus fel fi iawn, mae'n dod dylunau sydd na? Ac ydy pob telyn yr un fath?
Na, mae gen ti lot o rei sydd yn debyg, to maen nhw gyd yn gweud yr un peth, efo rei telyn a pedal, rei cerddor fawl, mae'n bob tai.
Right.
Mae'n gyd yn gweud yr un peth, ond mae yna sain gwahanol i bob un. Wel, dwi'n gallu deud gwahaniaeth rhwng gwahanol dylunna.
Wyt ti'n gallu gweud, ie. Ond beth am yna'i bach mae, y tabletops mae. Oedd hynny'n swnio, mae'n swnio wahanol, a maen nhw'n llai, ie?
Maen nhw'n llai. Ti'n gallu gwneud gymaint o bethau hefo nhw. Does gen ti'n pedala yn y gwylod i newid y semitones, sef yn oddadion ar y piano.
Right.
So, mae gen ti levers yn y top fel tai, a ti'n newid heiniau i beth bynnag cwirnod wyt ti isio. A wedyn dwi'n chwarae, mae gennau'n drydan o heiniau sydd yn telyn fwy o hwyl na gydio. So, ti'n gallu gwneud rhywbethau gwahanol efo fo, rhyw syna gwahanol.
All right, ond, okay.
Na, ond o ran telynau mawr, mae gen ti hen dylynau, telynau deires, telynau pedal, maen nhw gyd yn swnio mor wahanol.
Ie, yeah, a dwi'n gweld dwy telyn diol ti fyna nawr yn y stafell
yeah,
na. Yeah. Ond ti'n mwyn, ni gyd yn gyfarwydd wrth gwrs ar delyn yma yng Nghymru, ac wrth gwrs mae yna hanes gyfoethog i'r delyn. Ond eto mae ddeo fi, os yna hanes i'r delyn mewn gwledydd eraill hefyd yn ogystal â Chymru?
Oes, maen nhw, ddim fatha hein, ond maen nhw i gweld a maen nhw'n cael eu chwarae dros y byd i gyd, ynde. Mae gen ti rei sy'n gorfod lle mae'r tannau ar draws fel tai.
O ie. Mae'n
gweld hynny'n syl yn y Bennett, o'r China, dwi'n meddwl.
Right.
So maen nhw pob math o wahanol rei, ond cartre delyn yn Nghymru yma oedd Llanrwst, sy'n ddeudag milltir o'r yma.
Beth ti'n gweud cartref? Pam?
Wel, y telynor, a gwneud their y telynor, John Richards, ddaru greu y dylundeires, un o'r dylundeires, mewn, fel ti tafan diodd bellach, yn Llanrwst.
Right.
A wedyn, gafon ni ddiwrnod i ddathlu'r delyn rhyw bedair blynedd yn ôl. A gafodd yr adeilad i roi fo plac arno a bofanna creuwyd telynna enwog John Richards.
Ond mae telyn hynny wedi bod yng Nghanes Cymru, ers canrifoedd, ti'n mynd i'n sôn yn ôl am y beirdd a ti'n mynd y fath na o ddiwylliant. Ond so, on beth sydd ddiddorol i fi yn y gysylltiad â Chymru, ti'n mynd, pa, China, oce, okay. Ond os na un wlad arall lle mae'r delyn yw'r offeryn cenedlaethol, sbo?
Wel, mae Iwerddon, dydy. Mae'r delyn geltaidd.
Right.
Mae Iwerddon, mae'r delyn, ti'n gweld o'n bod man o'n fanna pan dwi'n mynd i'r Iwerddon. Y tylna bach sy'n maen nhw'n defnyddio, ond y wlad y gwneithurwyr mwyaf enwog ydy cwmni o'r Eidal, sef Salvi.
Oh,
so, fanna di'r lle sydd yn gwneud y tylna, ac yn America hefyd, cwmni arall.
Ond ti ddim yn meddwl am yr Eidal fel y wlad sy'n chwarae'r delyn mor aml y hynny?
Na, mae'n rhyfedd, mae'n braf pe mae'r gwyliau tylna mae'n dod i Gaernarfon neu Gaerdydd, gweld y bobl sy'n dod drosodd ac yn perfformio am yr cerddoriaeth gwahanol a steil gwahanol.
Ie, a dwi wedi gweld clips o Gwyneth Glyn, dwi'n meddwl, a Georgia Ruth yn chwarae gyda rhyw ŵr o'r India, fe ti'n gweud, y delyn flat y bethau. A mae'n ddiddorol gweld yr holl gwahanol fathau sy'n gael. Ond, Clyw, erbyn hyn, ti'n meddwl, ni'n 2023, ydy'r ddelwedd o'r... Well, mae hwnna'n bach yn swnio'n wirio yn amser o'n i'n tyfu fyny, oedd y ddelwedd o'r delyn falle yn rhywbeth oedd y ddrud, oedd yn drwm, oedd yn bach yn exclusif, falle oedd y bach yn uchel ail, falle, oedd hwnna wedi newid ar mynd hyn?
Wel, ydy, mae o, ond wedyn pan ti'n mynd rownd yr ysgolion yn hyrwydd o'r delyn, trio cael pobl i ddysgu, dwi'n mynd ar delyn yna, a maen nhw'n gweld y delyn yna, wastad maen nhw'n gofyn o beth i pris o. So, that's bach, how much is it, sir? How much is it? A ti'n gorfod deitho nhw, ond wedyn ti'n dweud, wel, da chi'n cychwyn ar tlona bach. Ond, so, pe maen nhw'n dweud bod y delyn ar cerddoriaeth i bawb, mae o i bawb, ond pan ti'n prynu telyn, ti eisiau car mwy, ti eisiau pob peth i'n hefo. I mean, dwi wedi cael hon mewn i mini bach.
Really?
O'n i yn desperate i'n noson, oedd yn har i fi torri lawr. A nes i, oedd un o ffrindiau fi efo mini, mini Cooper. A dyn oedd y top yn cyffwrdd y ffenas blaen, traed yn twysio ar y bwt, ac oedd ymhenni yn yr darn sy'n troi fel sain. Ac o'n i, ond na, ond pyn ti'n cael telyn, ti isio car mwy, ddim yn jyst yn stopio fo'r offeryn.
Na, felly yn hynny y beth yn, ydy fi'n anoddach felly i berswadio plant a i sicr yr hieni nhw i gymryd y delyn, yn edrych yna trwmped neu ti'n bod y ffidil y fath na beth sy'n bach yn llai yn amlwg ac yn bach yn ysgafnach yn amlwg.
Ydy mae o, mae o'n, ti'n hitio wal bob dechrau tymor, bod nhw'n rwydod, maen nhw'n siarad gwersi telyn, a mae yna gwmnïau sydd yn rhentu telyn y bach allan, sydd yn wych, a mae plant yn gallu mynd â telyn adra. Ond wedyn, maen nhw'n gweld o'n dod mewn rhyw ddwy dair blynedd, o, fe rhaid i brynu telyn fwy, a wedyn, mae yn anodd, ond wedyn, dwi'n dysgu rhwng Sir Ddinbych, am siŵr bod rhyw 60% o'n ddisgyblion ni yn ddisgyblion piano, a wedyn telyn fe. Achos bod o'n haws, mae'n haws, mae'n lot o dau yng Nghymru yma hefo piano, yn dweud.
Oes.
Mae'n cael ei brysio lawr gyda nain a taid, a dyn ni, i bod yn fe. Ond efo telyn, mae o'n wahanol, ynddo.
Wel, ydy, ydy. Ond, wrth gwrs, ti fel unigolyn ar nad ymwyddus dros ben, wrth gwrs, fel un o'r telynorion mwyaf blaenllaw yn sicr, ond oedd na rhyw offeryn arall yn y running i bethau, heblaw y medelyn, amser nes ti, ti'n meddwl, ti'n hogyn ifanc?
Gitar nes i ddechrau fo.
Oh, right.
Nes i ddechrau cael gwersi yn sgol gynradd ar y gitar, ond o'n i methu copio fo, o'n i jyst, oedd y bysedd ar, er bod na 46 tant ar ddelyn, a 6 sgynti ar y gitar, o'n i jyst, mae'n swnio nos, dwi'n gwybod, ond dwi dal i chwarae, dwi'n dal gallu neud o.
Right.
Oedd piano fel teulu oedd ni'n cael yn annog i gael gwersi piano. So ni'n mynd oedd ymrawd, dan chwaer pawb yn mynd i gael gwersi piano. Ond wedyn, oedd yng nghalon i ddim yna, fatha godd o, efo'r delyn yna.
Okay.
So ges i'n hynny. So eisiau o'r gitar i'r piano, a wedyn, fydd nhw'n dweud, trydydd gen i Gymro, ie. So,
felly, okay, nawr ni ofyn y cwestiwn yn. Pam y delyn, hynny yw sut ddechreuais ti, pryd ddechreuais ti?
Dwi'n cofio yn union lle o'n i pan yn Llandyno Junction, yn y cyffordd, Ysgol Gynradd, yn blwyddyn ola'r ysgol, yn siŵr, ac oedd na athrawes telyn wedi ymddeol, neu athrawes Gymraeg wedi ymddeol ac oedd hi'n chwarae delyn. Oedden, oedd hi'n i topiau pensiwn i fyny, nath i gytuno i ddysgu dau ysgol Gymraeg i gwersi telyn da, bod hi'n gallu just dal un y system o'r tai. So, nath i bigo'r ysgol Milgo, na dwi'n cofio, ia, dyna beth dwi eisiau gwneud ynddo. A rhedeg adra,
wow.
Mam yn meddwl bod off ymhen. Ond o'n i wedi tyfu fyny, oedd mam yn canu lot mewn corau cerdant, partion cerdant. Ac oedd gyda ni ffrind, teulu, tylun o Robin James Jones.
All right, yeah.
Oedd o'n dod acw lot.
Sef un o'r enwau mawr yn amlwg, ti'n mwyn?
Ia, un o'r enwau mawr. A wedyn, o'n i wedi tyfu fyny'n edrych ar Robin ac yn, oh my god, dwi eisiau gwneud hynna. Dwi eisiau chwarae delyn, achos be oedd o'n chwarae, o be fath y steil dwi'n licio, sef jazz, blues, traddodiadol hefyd, clasurol.
Right.
Ond oedd o'n licio sticio, oedd o'n sticio i'r copi, oedd o'n licio just mynd off piece am bryd am rhaid.
O, really?
So, a dyn, cael cynnig gwersi telyn, a wedyn mynd adra, ac oedd mam yn meddwl bod jyst ffad oedd o, ia, ffain, oce. Awn ni drwy hyn eto. A wedyn, jyst yna fo, dwi'n cofio'r gwers gyntaf, dwi'n cofio bod llaw i fyny.
Wow.
A dwi'n gwybod bod yn deud hynna mewn rhaglenni a falle, ond dwi'n cofio.
Ti'n cofio, ie.
A ni'n gwers,
A siwn deimlo'r braf i gofio hwnna, i feddwl lle o ti a pryd, ti'n meddwl beth y droed rhan di amser nes ti benne fyny, reit fe fel rhywbeth o light bulb yn off yn dy bendi. Yeah. Ond felly, yn amlwg ti'n gwybod dylanwed teuluol yn y gystal a Robin James Jones, ond oedd cerddoriaeth yn amlwg yn rhan bwysig o'r teulu sy'n ei meld yr fygwraeth ti yn cyfforth Llandudno, ti'n meddwl, ie? A oedd fel lot o Gymru Cymraeg, swn i'n meddwl, oedd y capel a'r urdd a gymanfeidd a ysteddfodau, oedd ti yn y byd yna, beth ei?
Do, o'n i yn, to, oedd yn mynd i capel i'r Band of Hope, Addysg of yr Urdd, oedd yn i, a dyn oedd yn i'n reit ffodus yn yr ardal, oedd na rwy'n oedd yn gallu gwneud cerdant, rwy'n yn gallu gwneud canu gwerin, adrodd a falle, so oedd yn i, so oedd ni'n reit ffodus bod na, bod mam yn abod bobl, neu di gweithio a canu'n siŵr hefo bobl yma.
Yeah.
A wedyn, fatha, mynd o fanna, wedyn cerdant, so dyna, dyna lle o'n i'n mynd lawr o lôn, o'n i'n canu cerdant. A wedyn, so, just cystadlu, nes i byth cystadlu fo'r delyn yn ysteddoda. Na, dwi'n gwybod, ond just y canu y cerdant yn dweud, dyna sy'n nodd o ddechrau sylfaenau'r capel a falle, ie.
Ie. A sut hogyn o't ti'n gyffredinol yn yr ysgol? Hynny yw, o't ti'n studios, oedd na unrhyw beth arall i mynd ydyddant ti, neu cerddoriaeth oedd pob beth?
Just cerddoriaeth. Yeah. O'n i ddim yn cîn ar gwersi cerdd yn yr ysgol uwchradd, eisiau wedyn ysgol creiddyn y mae Penrhyn. O'n i ddim yn cîn ar gwersi cerdd, achos do'n i'm isio eistedd mewn gwers yn sôn am yr holl cyfansoddwyr yma. Performio.
Yeah.
So, a dyn nes i stopio a gwersi cerdd, a nes i wneud cerdd o bobl yna yn yr ysgol. Nes i just benderfynu, oh, bugger this. So, nes i wneud astudiaethau busnes. A do, nes i hynna. A wedyn, just digwydd bod, bod fi wedi bod yn ffodus o gael gwersi telyn a piano gan y bobl yma ond gymaint o ddylanwad. Oedden nhw'n pasio y pethau yma iddo fi heb bod fi'n gwybod. Oedd o jyst yn gyn syncio fewn a...
Sut cyflwr sydd ar gerddoriaeth yn ysgolion erbyn hyn? Mi'n gwybod bod ti'n neud mynd y waith yn ysgolion efo'r plant. Ti'n meddwl, mae'n lot o ddadryl wedi bod yn dos ynglyn â bod dim digon o gerddoriaeth yn cael ei roi a gwersi. Ydy pethau yn well i'r sefyllfa? Yn well yn gyffredinol ti'n fel erbyn hyn?
Na, di. Mae'r adran ac er, mae'n gweithio mor galaf. Adag dolig sydd o'r urdd, ti wastad yn gweld yr ysgolion yma yn dangos popeth maen nhw'n gallu gwneud yn yr adran. Ond wedyn, so ddim cefnogaeth wedyn tu allan i'r ysgol. So, mae yna brinder arian, mae yna brinder athrawon, dyn ni yn fatha'n sefrindych, mae yna brinder athrawon i ddysgu. Dos yn eisiau gwneud yn dweud. Mae pethau well rwan nag oedd nhw, ond mae dal yn galad yn dweud ar yr adran yma.
Ie, mae fel sy'r Llywodraeth ar sefydliadau fe wedi penderfynu, wel, sy'n amser ni, sy'n arian dyn ni ar gyfer fath na o beth yma, bethau bwysicach, sy'n hollol amser sy'n fawr. Ti'n mynd o'r ysgol wedyn i brif ysgol wedyn, Dylan?
Na, nes i ddim. O'n i ddim yn lawr o lôn yna. O'n i nes i adael yr ysgol i weithio. O'n i wedi bod yn gweithio dros gwyliau yr ha yn sbytu'n Llandudno. Jyst yn helpu allan clarcio ar bethau. A wedyn, o'n i wedi gadael yr ysgol i fynd i. O'n i wedi gychwyn yn coleg yn Llandrillo i wneud astudiaethau busnes. A wedyn, o fewn rhyw fis yna, ges i'r alwad ffôn yn gofyn os o'n i ffansi swydd yn Sbyty Llandudno. Ac oedd rhaid oedden nhw gau y swydd am 5 o gloch, achos ar yr adag yna, ti'n 1987 yn siŵr o'r swydd. Oedd na ffris masif yn mynd ar draws swyddi yr NHS oherwydd toriadau. So oedd rhaid yn ymwneud dwy swydd cyn 5 o gloch, a gwybod bod fi wedi gwneud y swydd drwy'r ha, a to, fe o'n i'n 17, falle. So, nath i ddweud, gynt i hanner awr i feddwl amdano fo. So, o'n i yn coleg ar y funud ac o'n i fan an. So, dyn, nes i just ffonio nôl, ie, ffain y gymryd o. So, nes i orffan y coleg, dwrs os yna. A nes i ddechrau yn Sbyty Llandudno.
Yn ddwy'r bantheg oed?
O, fel e, ie. So, 17, 18, falle. Cys nes i mis chwech a dosbarth. O'n i ddim yn licio'r ysgol, to.
Am bar eswm, beth oedd y prif ar y symud ti'n mynd off i'r ysgol?
O'n i jyst yn ddiog. O'n i literally yn ddiog. O'n i'n effernol. O'n i... So, gwersi marfa'r corff, o'n i'n gwneud llythyr o fy hun. I'r ysgol. Mae Dylan, diolch yn teimlo dda heddiw.
Well, mae hwnna'n entrepreneurial, dwi'n
well, so, I just didn't want to be there. So nes i just joinio wedyn, o'n i'n gweithio wedyn i'r adeudod iechyd, 17 years, falle.
Oh, wow. Oce, okay, ysgol rhain, oce. Ti'n bod, newn ni, wel, dwi'n mynd i sbingo'r weddell ti'n hynwydach ma'n, dwi'n mynd i roi cwiz bach i ti am Delan Orion, gwmpas y byd, reid. Ond, ti'n bod, cyn mynd i'n cael hoi fach, pam, eto mae'n swnio'n gwestiwn, diw yn gwirio'n falle, ond pam fod na gymaint o, fi'n siw bod pobl wedi gofyn yn y ti, gymaint o Delan Orion blaenllaw yn dod allan o Gymru. Fi chi'n meddwl am, fe ti'n newid, Robin James Jones, Elena Bennett, wrth gwrs, Catherine Finch, hyn o'n Ryan Davies, ti'n mo? Fe hi, os na reswm, ti'n meddwl pam ma'n eisiau gymryd ohonyn nhw?
Dwi'n mynd gwybod. O, mae hwnna'n gwestiwn.
A ti, wrth gwrs?
Mae hwnna'n gwestiwn na hanner, achos mae na enwa mawr wedi ddod allan o Gymru, a mae nhw yn dda hyrwyddo Cymru hefyd wedi ar Gymraeg. So, bynnag wyt ti'n mynd, dwi'n cofio pan eisiau China efo Glanaethwy, o'n i'n ddechrau neu gyfeiliau iddyn nhw, ac cerdant oedden nhw'n wneud. Ac oedd y pobl wedi gwirioni o'n gweld telyn, a cerdant, erbyn nhw'n dall, dim gair, mae'n siŵr.
Yeah.
Ond oedden nhw wedi gwirioni efo'r cerdant a'r iaith a'r delyn ynddo. So, lle bynnag wyt ti'n mynd, ti'n trio, mae pawb
yn wneud. Ac wrth gwrs mae'n meddwl, Catrin amlwg yn fyd enwog, a Gelyn y Bennett yn amlwg, a oedd Ryan yn yma. Ond wrth gwrs, byddai ddim meddwl bod pobl yn China yn gyfarwydd ar delyn mewn rhyw ffordd neu gilydd, achos mae'n rhan o'i diwylliant tanysoddon nhw, sy'n ei meddwl yn yma. Na ne, ni'n mynd i gael hoi fach nawr, fi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach i ti, rhyw fath o quickfire questions. A sy'n mynd i fod bod quickfire i ni, gyd i ymlaethu i ti eisiau, felly dylan cenedd yn y cloc ma'n nawr. Rygbi neu pêl-droed?
Rhyn o'r ddau, ond mae'n haws gen i watchad rygbi.
O, oce.
Ie, dwi'n bo.
Oce.
Ond na, dwi'n mynd.
Na, ti'n mynd, ti'n mynd fwy chwaraeon gyffredinol, neu?
Iesu, na, dwi. Wel, o'n i casau chwaraeon yn ysgol, ond yn yr 2 blynedd dwytha yma, dwi wedi dechrau joinio, wel, dwi wedi joinio gym, so dwi fatha, dwi'n rhedag mwy.
O, rei.
So, ond na, dwi'n mynd berson chwaraeon yn gwybod.
A geto, ti'n mynd, ti wedi ymuno o'r gym, os angen ti fod yn... Sorry, dwi ddim yn quickfire iawn. Os angen ti fod yn heini, yn dy gorff, yn dy gryfder, dy fuser, dy ddwylo i chwarae'r delyn? Mae'n gwestiwn digon twp, ond mae rhywbeth eitha serious efo peth.
O na, mae'n... Dwi'n teimlo, nes i joinio'r gym oherwydd, o'n i ddim mynd i ryw le do'n i ddim eisiau bod. So, rhaid i fi wneud rhywbeth i sortio hwn allan.
Right.
A sortio... fy nghorff allan de. Ond wedi bod yna yn codi pwysau, yn rhedag, neu bawb math o bethau fel yna.
Right.
Mae bobl wedi sylwi bod yn chwarae wedi dod yn gryfach. Mae o'n help yn de.
So ni'n meddwl beth ti'n gweud. Mae'n dda i'r corff ac i'r meddwl ac i'r enna. A wedi'n wedi gweud ni yn trosglwyddo ar y chwarae, achos mae angen bitse cryf y diawl o ti, sy'n ni'n meddwl?
Yndi, achos ti eisiau bod, mae'n rhaid i fod yn gry, mae'n rhaid i fod yn... Mae gen ti lot o bethau i gofio, mae'n y drai di mynd, mae'n y fysau di mynd, ti eisiau bod yn reid gry, a to fel sydd wedi'r delyn diom yn ysgam. Ond, os rhaid fi wylio rhywbeth, rygbi os yma.
Right. Oce, gan i sef ymlaen dde. Right. Gan amla, wyt ti'n berson gwydr hanner llawn neu hanner gwag?
Oh, God.
Ti'n mynd i weinna lot fi fel yma'r cwestiwn efo.
Dwi'n licio deud hanner llawn.
Ond?
Wedyn, wel, weithiau ti'n cael dyddiau a ti'n... Dwi'n gor boeni am bethau a...
Oh, oce. Okay. Right. Wel, yn hynny o beth yn, beth yw dy wendid fwyaf di?
Poeni beth mae bobl yn feddwl.
O, oce.
Ddim gymaint rwan, ond dwi wedi dechrau diomotgin e rwan, ond ti dal wastad yn cael yr, oh my god, allai wneud hyn. Ti'n dawtio'r hyn, dwi.
Oce, ie. Ie, ie. Wel, mae'n sicrwydd yn beth, ni'n i gyd yn amlwg. Ond I suppose, fel ti'n mynd yn hun, ti'n malio llai beth mae bobl yn feddwl?
Oh, don't give a shit.
Ie, absolutely. Ti'n mynd
Na, fel dwi'n mynd yn hun, just oherwydd ffordd dwi'n edrych ar ôl yn hun rwan, mwy ag o'n i. Yeah. Blynyddol ôl. Diolch moch gen i. Sadi bobl licio fi am pwy ydw i a be dwi'n neud. Well,
tuff. Reit, nawr, pa bwnc o ti weitha yn yr ysgol?
Marfa'r cor.
Iawn. Wyt ti'n berson bore neu berson nos?
Nos. Dwi'n methu. A dwi'n dau'n byd yn bore. Na i adol o tan y munud ola un cyn codi.
Oh, right, yeah.
Yeah. A ddim barod am ydy gwaith.
Okay. Te neu coffi?
Coffi.
Cwn y cathod?
Mae bobl dros nesau ni, nad nhw beth gweld hwn. Dyn nhw'n... So, ond nath i nocio'r o drws ys dweitha. Oedden nhw'n mynd i ffwr am y pen wsnos, fos ni'n chlwyl y cathod.
Oh.
Ac oedd i fan am fatha, shit, I'm going away, mynd oedd i. I'm going away. So, oh. She just... I'm out, dwi'n casau cathod. Ond dwi wrth y modd efo cwn, sy'n licio ca ci, da, ond... Dwi'n yma ddigon, ond na, dwi'n ffai cathod, mae'n just yn...
Ie, ddim yn ffan, mae'n ffan.
Ond na, nes i ddeud clwyd a'n i'n meddwl, oh my god, dwi'n byth yn nefoedd.
A dwi'n siarad Gymraeg?
Na, dwi'n anodd byth. O, na,
na, na, na, na, byth yn anodd. Na, 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 na,
na,
na, cofio yn ôl, pwy oedd the childhood crush cynta di?
My god, actor, oedd o'n EastEnders, Wixie.
O, ie, ie, ie. Something Berry.
Nick Berry.
Nick Berry, Nick Berry.
Yeah, o'n i wrth y môl yn gwylio EastEnders.
O, ti?
Do,
Nick
na.
Berry. Yeah. Yeah, gath e cwbl o hits yn do. Do, 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 fi'n cofio na. Nawr te, pryd oedd y trwyrtha nes ti grio?
O, yn aml.
Ti'n meddwl mae pam yn gweud na, mae pam o fi'n grio yn aml. Ti'n grio just a drop of a hat neu yn unrhyw beth arbennig neu?
Dwi'n berson reit emosiynol fel la. Nes i grio yn ystod y clo. Nes i grio yn ganol Bain Colwyn yn gwrando ar darn o gerddoriaeth. Oh, ond oedd jyst yn llorio fi yn llwyr. Do, na, dwi yn berson reit am ysio.
Gwledydd oer neu gwledydd poeth?
Oer.
Oer?
Ie, so rwy'n talu fi am wylia sy'n ei mynd i'r la oer. Dwi'n mynd berson lle poeth yn dweud.
Na, na, gorwedd ar y traeth neud i fideo, ie. A cwestiwn ola, a mae hwn yn bach yn bersonol, falle, ond wyt ti rioed wedi dwyn unrhyw beth?
Oh, wel, sut wyt ti'n... Rhaen o dwy'n, as in cymryd o, neu byna rwy'n di gadael o, a fi ddim da fo.
A'i dwy'n yw hwnnw? Fi'n siŵr iawn?
Wel na, as in rwy'n di gadael rhywbeth.
Right. So, finders keepers, da, ie?
E, finders keepers.
Yeah.
No. So, ie, yeah, dwi'n na.
A beth bydde ti wedi cymryd?
Oh, na, dim byd mawr. Os dwi'n clywed rhywbeth, o darn y gerddoriaeth, dwi'n licio, bod wedi bod mewn cyngerdd efo rhyw gor neu beth bynnag.
Right.
Fel arfer, adag stafod ar yr, achos mae lot o copi am drôn efo cora a falle'n dweud. Ac os dwi'n dwi hoffi darn, mae'n siw bod o wrth y delyn yr ola.
O, fi'n gweld.
A wedyn, o, mae hwn yma, mae'n edrych ar y mag. A mynd efo adra a dysgu fo a trefnu fo nebeth yna.
OK, ie, ie, wel. Felly,
bod dwy'n ydy hwnna, mae'n siw.
Dwy'n? Wel, mae'n dibynnu os nhw wedi talu, ti'n mo lot amdano mewn wedi'n hofio, falle bod nhw'n dal yn chwilio.
Yr eir wrth ni sôn am, sy'n nhw'n talu lot.
Na, digon teg.
Dyna'r unig beth.
Ie. OK, wel, diolch ti fyna, mae'n bod onest gyda'r atebion. Nawr, ti'n meddwl ti sôn am ystafodau, ti di ennill yn amlwg mewn ystafodau ar ôl gerddant, wrth gwrs, rhai blynyddoedd yn ôl. Ond ydy'r fath yna o wobrau y plodits yn helpu rhywun gyda'r dyfodol, gyda cael gwaith, gyda cael comisiynau, ydy'r ffaith bod rhywun yn gweld, o, mae fe wedi ennill, so, ydy hwnna'n help?
Yndi, mae o, to, beth bynnag wyt ti'n neud, mae gyd yn mynd at ti wedyn, to, mae gyd yn help i beth bynnag wyt ti'n neud wedyn, ydy, to. Fath yn y genedlaethol, dwi'n cofyn, si ennill, o, efo rhywbeth efo Faradelyn, efo rhywbeth gwerin o ddo, a trefnu rhywbeth asti, mae bethau fel la, dwi'n cofyn Robin Bowen y beirniadu. A, to, mae bethau fel la, a ti'n cael beirniadaeth wedyn gan y beirniad, a ti'n gallu to, gweithio arno beth yna. Ond di, mae ystafod, mae'n help mawr yn mynd i bod yn stepping stone dda, so fel unig i lot ond o'n i'n de.
Ydy, wel, mae'n ti'n mynd i'n lwcus iawn, eitha unig gryw mewn ffordd yn Nghymru, yna bod y fath yna o sefydlau gyda ni. Fi newid sylwi ar dy enw di, na Dylan Cernyw. Gael efo ti, o le mae Cernyw yn dod?
Llangernyw.
Reit, oce.
Llangernyw, mae o taid yn un o Langernyw, a wedyn, oedd o'n rhyfedd, pan o'n i'n cyfeilio yn ystafodau lleol yma de, ac ar yr adag oedd Lois Cernyw, gwrs.
Oedd,
mi siw bod fi wedi cyfeilio i Lois al tro, a wedyn, oedd bobl yn meddwl bod ni'n frawd a chwaer.
O, reit.
Ac o'n i'n just, o'n i'n meddwl, yes, na, da'n i'n mwynt a tad a merch. Na, na, ond na, Cernyw, Llangernyw, dwi'n dod, wel, mae'n teulu.
Llangernyw, ie.
O, na bobl yn meddwl bod fi'n dod o Gernyw.
Wel, o'n i'n sort of dechrau meddwl na, ie, ie, ond na, yn amlwg, Cian Gernyw, oge. Ond, ti'n meddwl beth, ni wedi siarad am, ti'n meddwl, y ffaith bod ti'n dilynor a ni'n siarad am y bobl adnabyddus yma. Ar ddiwedd y dydd, fi'n gofyn y cwestiwn yma i lot o gerddorion a chantorion o Gymru. Sut fywyd yw hi? Hynny yw, pa mor anodd yw hi i wneud bywoliaeth mewn crofachau go iawn? A let's face it, beth eitha unigryw, eitha, beth bynnag yw'r gair, chwarae'r delyn. Ydy fi'n anodd i wneud bywoliaeth allan o hyn? Dylan?
Mae o'n oce. Fel dwi'n mynd yn hun, dwi'n llai... Pan ni'n cychwyn ffwrdd, oedd ti'n poeni, oh my god, mae'n rhaid i gael y gwaith, mae i gael yn hyn, gael yn llall. Ond na, dwi'n meddwl bod, os oes gen ti rhywbeth i chi di gynnig sydd yn wahanol, a so dwi wastad yn trio bod yn wahanol, dwi ddim jyst sticio lawr o lôn cyfeilio cerdant neu cyfeilio i gantorion neu cora. So dwi'n licio gwneud stwff yn hun, dwi'n rhan o'r ddeiawd diantel o'r anet, dwi'n rhan o'r ddeiawd Two Blondes and a Half.
Ie, neu'n ni siarad am hwnna, mi'n edrych, mae Lowry'n ddibora ar y podlediad. Gystal a cyfeilio, fe ti'n gweud, ti ddim yn ar y ffordd teledu, wrth gwrs ti'n recordio, ti'n cyfeilio, ond ti hefyd, achos dwi'n gwneud tipyn o waith i goleg, a dwi'n entrepreneur in residence, right? A dwi wedi gweld bod ti yn harpist in residence, wedi hwnna ddal yn bod, yn gerddi bodnant, rhywle mae'n twrog, ar Imperial Hotel yn lleldyd nhw.
Dwi wedi bod yn chwarae yn Bodnant Gardens, y gerddi Bodnant yn Gonwy yma, blynyddodd. Dwi wedi bod yn chwarae yn Imperial gwesty ers... Wel, dwi'n dechrau lenni eto 7 mlynedd ar hygan. Dwi'n bod yn chwarae yn yma.
Ysgol, ti wir?
Dwi wedi eithaf wrthnos.
Yw ti?
Yndi. O, do, dwi wedi bod yn chwarae yna ers...
Dwi'n meddwl be, falle bod fi wedi gweld, fi wedi bod yn aros yn Imperial ers blynyddoedd, falle bod fi wedi gweld ti'r gwaith. Ond efe dyna'r ffordd bod ti'n mynd, efe dyna'r ffordd i gadw i fynd i wneud bywoliaeth i wneud, bach o arian nid yn unig fel pethau sort of cyfeilio. Ond mae rhaid ti meddwl bach fwy fel entrepreneur yn dyn busnes mewn ffordd.
Mae rhaid ti, ynddo dwi'n neud y cyfeilio yma, ond dwi'n licio y fath yn y ddwlfyn a ddwytho yma, dwi wedi gallu chwarae iddi yna band y Metros mae Lowy Jones, nath nhw'n gwneud trac ar gyfer Radio Cymru falle. Dwi wedi cyfeilio iddyn nhw fath Elin Drydan. Dwi wedi gwneud rhywbeth, mae yna rhywbeth yn drallion flwyddyn nesaf yma hefo Glaen Rhys. Hwnna nes i rili fwynhau o, oedd o'n mynd gerdan, so oedd o jyst yn rhywbeth mor wahanol a nes i fwynhau, neu hwnna'n de.
Ac yn ogystal â hynny, o'n i'n clywed y ci yn scratcho wrth y drws. Ac yn ogystal â hynny, ti hefyd wedi bod yn rhan o'r... Wel, da ma'n eiliad yna, mi'n gael y bledi ci fe mewn.
Bravo.
Come on, Emil. Ond, yn ogystal â y pethau fel ni'n sôn am Bodnant a Llandudno, ti hefyd, fel ti'n sôn yn gyfle mewn, wedi bod yn rhan o'r ventures mae'n sdigi di, yr pethau eraill mae fel... Telyn Pedwari a Piantel a Two Blondes and a Harp. A fe fi'n gweud mae Lowry wedi bod ar y podlediad yma'n barod. Ydy mae hwnna'n siôn hwyl yw ei wneud bethau bach gwahanol ni?
Oedd y Two Blondes and a Harp, fel da ni wedi gweld y gilydd tro, a rhaid i'r un eges i sy'n neis, wneud beth yn cael eu bwyllelu gan bod o'n ei adal i, fel bethau. Ond yn steddfod, ond dwi'n meddwl bod fi wedi chwerthu'n gymaint mewn gig, achos ti'n mwyn gwybod be mae Lowry wedi'n ei nesaf. Dwi'n cofio'r gig cyntaf natho ni'n Llandudno mewn cocktail bar yna'n Dolans. A di gwybod o mae'n chwaer yna, ac o'n i fatha, oh, bloody hell, be mae hon wedi'i gwneud nesaf. A oedd hi literally ar y byrdda, ar y bar.
Oh, ie, dwi wedi gweld lluniau hwnna, ie.
Mae just yn... Ond dwi'n licio gwneud... Dwi'n licio bod mewn bocs fatha, dyma'w ti'n gwneud. So blynyddodd yn ôl, oedd gennau di tafarn ar y wyrl.
Be, o ti'n cadw fe, hynny?
Ond i'n cadw ti tafan ar y wyrl yn Eston. A dyna gynnau westy yn Gonwy. Nes i rhedeg westy fo madna ar amryw bot a dwy flynydd. A nes i fwynhau o de, achos dwi'n meddwl bod o'r un peth o bod ar lwyfan. Ti ôl i bar, ti siarad, ti cymdeithasu. So na, nes i fwynhau hwnna. So, o'n i'n gallu gweld yr ochr. Nes i fwynhau bob munud ohono fo de, ond just gwaith caled.
Mae Rhedeg Tafarn yn waith caled. Ond mae'n mor braf yn ymwneud bod ti yn cael ei wneud pethau mwy o traddodiadol, fe ti'n gweud, ond erbyn hyn ti wedi cyrraedd cyfnod yn dy fywyd i a dy yrfa, bod ti yn gallu diversify, ond ti ar gyfer Magda, bod ti yn gallu gwneud pethau fel, gyda bobl creadigol fel Lowry hefyd. Ond ydy bobl yn drosto ti wedyn i ddigomisiynu di, neu os rai ti'n mynd i chwilio am y gwaith?
Mae'n bobl yn drata fi eisiau gwneud cyngherddau neu eisiau fi wneud hyn felly garall o'n ei gweithiau. Mae gennau ddau ddiwrnod o weithnau dod i fyny yn hyrwydd o'r delyn mewn ysgolion. So fydde mynd â telyn fawr, ta chwech, ta telyn fach, a trio annog pobl i gael gwersi.
Oh,
right. Rhywbeth fel dwi'n licio. Ond na, mae o'n just yn braf, a dwi'n chwarae hefyd efo Angharad Dwyn Jones, Tal Norris, o digwydd bod yn cael gwersi gyn Robin hefyd, Robin James.
Right.
Dwi'n meddwl bod Robin a fi mor debyg, achos fel fo oedd o wadal Cymru, oedd o'n ddeol yn 45 i'r edag Clwb Nos yn New Orleans, yn y French Quarters.
Do fe? A ddim yn gwybod, siws yw.
Do, a wedyn, dwi'n meddwl, oh my god, dwi'n siŵr bod ni, da ni'n rhy agos, rhy debyg o lawer, ynda. Ond na, oedd o jyst i gallon bol a di, mynd i America. A wedyn, oedd o'n am blynyddoedd, ynda.
Go on, yna, go on. Wel, gan mwyn i'n sôn am Robin dde, a'r telenorion adnabyddus yn môr, fi'n mynd i roi cwiz bach i ti nawr, fi'n mynd i roi, a ni'n meddwl, wel, mae rhaid i ofyn cwestiynau am telenorion yn gyffredinol i Dylan yn amlwg. Felly, pump cwestiwn bach, a fi'n siŵr fi ti'n gwybod ar y tebyg yna gyd. Felly'r cwestiwn cyntaf, a fi'n ddysgu lot, coelod i fi. Yn yr wyl delyn rhyngwladol yn Israel yn 2022, pwy nillodd y teitl Delanores gorau'r byd?
Oh my god, gyda ddim syniad.
O, na fydd ddechreuad da.
Un syniad.
Wel, 26 oed oedd hi o'r Eidal, Claudia Lucia Lamana.
Oh my god, swy. Na,
o, oce. Oce.
Fi hopeless am ddilyn. Ti'n cofio, o'na raglen ar S4C, chydig flynyddoedd yn ôl, ac o'na ddau dîm, a dwi'n cofio y cwestiwn cynta, oedd nhw'n just showing, oedd hi'n si fewn, oedd am last minute, oedd Robert Arwyn yn sal, so si fewn yn ei lefo. A'r cwestiwn cyntaf oedd sawl pedal sy'n ar delyn. Oedd Aled Hold i ti o'r botwm ac edrych arna fi ac eisiau'n blank. O'n i fatha...
That's now ti'n gwybod.
Na, ti'n gwybod. Ond na, dwi'n hopeless ysdi. Dwi'n gysau, dwi'n mynd am o'n business am dwi'n mynd.
Dwi'n gwybod, mae Aled Hold a Robert Arwyn wedi bod yn y podlediad yma. Gan i symud mlaen, pa frawd... Na'r cliw. Pa frawd enwog yn y 30au, 40au a'r 50au oedd yn enwog am chwarae'r delyn mewn ffilmiau? Doniol.
Harpo Marx.
Na ti e. Ti'n meddwl beth Arthur oedd enw iawn e?
O, dwi'n siŵr.
Ond Harpo Marx, ie. Ie, ti.
O'n i mewn anglad tapeth efnos nôl, ac o'n ein abeth nasa gwraig Harpo Marx yn yr anglad. Rwy'n yn y round that way. Oedd o'n...
Oce. A fe, yr unig rawr oedd ddim yn gweud i mi, dim ond llinellau, dim ond chwarae delio yn gwneud.
Dyma ond chwarae, a dyn yn ôl y sôn, ond ofni oedd gan Robin James un o hen dylunna, Harpo Marx.
Oh, wow.
Ond dyna be oedd yn, ia, dwi'n gwybod, ond oedd o'n licio stretch yn os oedd yn siŵr. Harpo Marx.
OK. Da iawn, da iawn. Na re, pa dylunor o Gymru sy'n neud bach o enw i hun a weithiau yn malu'r delyn neu o leia yn chymryd i ddarnau?
Rodri Davies.
Ie. Y free improv ma, mae hwnna'n swnio bach yn... A hwnna'n swnio fel beth ti'n galw, rhywun yn Jimi Hendrix yn rhoi i gitar ar dan a fath am beth. Oeddi bod yn trial bod yn ddadleol am reswm arbennig, neu dyna fel y mae'n teimlo?
Fel y mae'n teimlo, so. Dwi'n rhoi wedi gweld o'n, dwi wedi clywed, nath o roi telyn ar dan, dwi'n siŵr y mae'n un sioi. Mae rhywbeth, dwi'n cofio, ond na.
Rodri Davies, ie. O, Aberystwyth, dwi'n reiddol yma, ie. Pwy yw The Hip Harpist?
Jack Catherine.
Na, dim Catherine Finch.
Deborah Henson.
Na ti, ie. Deborah Henson Conant. Conant o'r Americ. Da iawn, da iawn. A wedi cwestiwn digon rhywyd i orffen. Pa dylunor a chanwr a chomediwr nath farw yn 1977 o asma gwael?
Ryan,
ie. O'n i'n gwybod wedi marw allan yn Buffalo yn America, ond o'n i'n mynd siŵr mai just asma. O, na fe, nes ti'n... Wel, e brawn i'n cynta, nes ti'n gest i'r cyfan. So, yna fe, ie. Yna fe, Claudia Lucia Lamana. Hi yw pan yn di, telenos gorau'r byd.
Wow.
Yn ymwneud gysylltu fe. O, wel, da iawn. Wel, ti'n ma fi di edrych ar dy safle wedi a gweld y pethau ti gyda ti ar y gweill. Ti'n ymfrysur yn barod. A hynny yw, ti'n ma'na restr hirfawr, ynddos, o bethau sy'n mlaen ar gyfer gweddill y flwyddyn. Beth heblaw yn pethau yma'n amlwg, os na gynlluniau eraill gyda ti ar y gweill o ran recordio neu mynd i dramo, ti'n gwybod beth ti wedi bod yn China yn weddol diweddar, o byddai ti'n lygo'n neud pethau eraill hefyd?
Na, nes i wneud, nes i brosiect rhyw, chydig o flynyddoedd yn ôl, efo Gwenan Gifard, lle nothen ni recordio 2 neu 3 CD i gwmni yn Hong Kong, Sunrise Music. A be oedd yno, oedd film tracks i gyd, oedd Gwenan yn gwneud 6, o'n i'n recordio 6. a dim ond wedi cael eu rhyddhau, nathon ni recordio nhw'n Gaernarfon, a ddim cael eu rhyddhau yn Hong Kong. A dwi'n licio rhyw prosiectau fel lle ti un o'r darnau oedd y Polar Express o'r ffilm Dolly.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Dwi'n recordio hwnna ar y CD. A rhyw bethau fel a dwi'n licio lle, so, rhyw drefniadau fi fy hun o rhywbeth.
Sy'n cymryd ti allan o'r norm bach, a mae Gwenan yn rhan o'r grŵp pedair fan, felly mae hwnna'n bach yn wahanol, wrth gwrs, yn y Gymraeg. Felly, so mae'n digon i mi ni garw ti'n frysur, Lenin, dos?
Oes, dwi'n edrych mai, dwi'n diwerddon dos drwy'r Pasg, yr Ôl Bangeltaidd, a mae fanna fatha steddfod, mae'n llawn o Gymru na, ond dydy'r elfen, mae'r elfen cystadlaethau na, dydy o ddim cweud fatha steddfod ynddo, so.
Yeah.
Mae'na gymaint o Gymru mynd allan, a mae'n braf mynd allan yna, a mae'n berfformio hefo Gwenan, a ni'n neud rhyw bethau, a beirniadu, a to, canu, whatever.
OK, a ydy'r wyl dylunau mlaen bob blwyddyn yng Nghymru, neu
Yng Nghymru, mae'n wyl dylunau yn Gaernarfon, un rhyngwladol flwyddyn yma. Mae nhw'n gwneud un rhyngwladol bob rhyw bedair blynedd, a wedyn gwneud un jyst i Gymru wedyn eto yn bob blwyddyn arall. So mae yna wyl rhyngwladol lenni, a mae Deborah Hensons, mae hi'n dod draw i Gaernarfon i gystadlu.
O, na fe, chi di weithi, bod i wedi bod mewn quiz bach ar y podlediad yma. Felly, trwy gael y cystadleuaeth yma, mae hwnna'n meddwl wedyn bod bobl yn dod yn fwy adnabyddus a fwy gyfarwydd ar delyn, a mae'n dangos wedyn bod cyflwr y delyn, cerddoriaeth delyn, chwarae delyn, yn fyw ac yn iach, yndi?
O, yndi. Mae o yn fyw ac yn iach. Mae yna lot o dylunor yn y gwmpas yma. Dwi'n rhan o gwr tylunna Gogledd Cymru, a mae yna 10 ohonyn ni yn efo, yn broffesiynol ac yn students. A dwi'n meddwl, mae'n braf bod ni sy'n broffesiynol, mae'n braf cyd chwarae, ti'n meddwl, da ni'n cyd chwarae, a dim mae'r student yn gweld bod ni yn joio fo, so, mae o'n helpu fy nhw bod nhw'n gweld bod ni dal i performio, dal i gyd chwarae, dyna pam da ni'n gwneud o i gael llwyfan da i performio. Dwi'n apusach ar lwyfan nag ydw'n yn lymbyd arach, ynda. Mae'n bod beth o'r delyn, ynda.
Neu ti o'r bardd, ylan?
Wel...
Diolch yn fawr iawn i ti, mae wedi bod modd o ddorol siarad i ti, a fi wedi dysgu ti beth, jyst neud y cwiz bach na. Felly diolch o galon i ti, a phob lwc wrth gwrs gyda popeth Eleni. Cyn ma fi'n galon ti fyn, dwi'n mynd i roi ti ar yr ynnus gochiedig yma, ti'n mynd i gael pethefnos fach, a fi'n cael ei fi'n gwybod ateb y cwestiwn yma, ti'n mynd i gael pethefnos bach y bend i hun, snam trydan, snam plugs ar yr ynnus yma, ond beth yw'r un peth wyt ti'n mynd i mynd gyda ti i wneud bywyd bach yn haws ac yn epusach ar yr ynnus yma? A ti'n mynd i ddewis?
Telyn fach. ddim yn o'r pethau mawr yma, ond telyn fach, ie.
Telyn fach, ie. A fydde ti'n iawn ar yr ynnus ma'n ben y hun? Ti'n ymdopi?
So ni'n dopi am ryw ddiwrnod. Na, dwi'n licio cwmni'n hun am chydig bach, ti'n gweld. Ond na, sy'n ni'n mynd yn bod yn sydyn.
Dwi eisiau gweld ti ar yr ynnus ma'na i fydde delyn canu nichel ac yn cyfansoddi. O, sy'n mynd berffedd?
I rei bobl.